Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
E un vendres máis ou menos a mesma hora, toca pasar polo Ecopreguntoiro dentro do que Ecovoz. Seguimos cos cuartos de final e hoxe imos a ver quen acompaña en semifinais a Manuela Rial Mouzo de C, primeiro equipo clasificado para semifinais. E hoxe toca saber entre CEIP Albeiros de Lugo e CPR La Encarnación de Caldas de Reis quen é o seguinte clasificado para semifinais. Que tal, como estades?
Bien.
Sí, en Caldas, ven.
Bien.
En Lugo tamén. Antía Díaz, que tal, como estamos?
Moi ben, esperando outra sesión de cuartos tan emocionante como a primeira.
Pois, toca saber cal é o seguinte equipo en meterse en semifinais. Dos equipos que fixeron moi ben na primeira rolda. De feito, están na segunda, será por algo. E antes de nada, vou presentar aos participantes. Por CEIP Albeiros de Lugo están Noa Rodríguez, Claudia Moriz, que será a voceira, Elena González, Pablo Vargueira, Naya Abeledo, coordinadora, Patricia Lorenzo. Esto é así, ¿verdad?
Sí.
Por parte de CPR, La Encarnación de Caldas de Reis, en Pontevedra están Candela Álvarez, que será a voceira, Carla Castro, Carlota Novo, Borja Suárez, Cayetana González, coordinadora, Chus Ortigueira. Tamén é correcto, non?
Sí.
Bueno, feitas as presentacións, como cada venres, hai que repasar as regras do xogo. Recordamos que facemos 5 preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de sexto da editorial Anaya, que todas as preguntas están sacadas destes libros, que nun momento imos sortear as quendas de participación cunha moeda. O que acerte, comezará. Iremos formulando unha pregunta para cada grupo. Se hai un fallo, haberá rebote para o outro grupo. Se volve a haber fallo, o turno volverá ao primeiro. Se aínda así non hai acerto, seremos nós que nos resolvamos a cuestión. A pregunta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea. Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta e a pregunta sogama, moito ollo con ela, que xa sabedes que puntúa dobre. Esta vai ser unha cuestión que está relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas temos a pregunta rápida, unha cuestión na que nos vamos dando pistas e cando creades que sabedes a resposta correcta tendes que dicir o nome do lugar do que de onde vindes. La Encarnación dirá Caldas e Albeiros dirá Lugo. Xa sabedes que este ano, en caso de empate, vamos a penaltis. Unha pregunta para cada equipo hasta que un dos dous falle. En canto a pregunta rápida, perdón, hai que decir ou Lugo ou Caldas sempre despois de que nos digamos tempo. Esa sabedes que quen ten que dar as respostas sempre, en este caso, a voceira. O sexa que, nada, repasadas as regras do xogo. Si agora dixera tempo... Bueno, pues xa sabedes, vou tirar unha moneda. Agora vamos a ir de dúbida sobre quen empeza este partido entre Albeiros e La Encarnación. ¿Preparados?
Sí.
¿Tempo?
¡Tempo!
Ui, Antía, alguén me ten que botar unha man que non me quedou claro.
Eu escoitei Lugo.
Lugo. Bueno, pois, isto solamente para repartir os turnos. Lugo, cara ou cruz?
Cara.
Cara? Perdón. Pois, aí o cara. Empeza Lugo. Bueno, xa temos repartidas os turnos. A primeira pregunta será para Lugo e a encargada de facer as preguntas, Antía Díaz. Estades preparados en Lugo e en Caldas?
Sí.
Pois imos que a primeira pregunta para Lugo, Antía.
Aquí vamos, primeira pregunta. De que tres tipos son as células sanguíneas? Tempo.
Glóbulos vermellos, glóbulos blancos e plaquetas.
Resposta correcta. Primeira pregunta para Caldas.
Que a dixestión? Tempo.
A digestión é a transformación dos alimentos que tomamos en nutrientes e débase a cabo en varias...
Chega con esa parte da resposta. Pregunta acertada. Punto para Caldas. Pregunta número 2 para Lugo.
Aquí estamos. ¿Cales son as tres fases do ciclo menstrual? Tempo.
Ovulación, a preparación do útero e a menstruación, o menstruación ou rego.
Resposta correcta. Segunda pregunta para Caldas.
Segunda pregunta. ¿En cantas metades está dividido o corazón? Tempo.
En 4. Aurícula dereita, aurícula izquierda.
No. Respuesta incorrecta. Rebote para Lugo. ¿En cantas metades está dividido o corazón? Tempo.
2.
Efectivamente, 2. Respuesta correcta para Lugo. Toca pasar por la pregunta Sogama. ¿Preparados en Lugo? ¿Preparados en Caldas?
Sí.
Que son pues dos puntos.
Son dos puntos los que hay en xogo. E imos ca primeira pregunta Sogama para Lugo.
Pregunta Sogama. ¿Podemos depositar corchos no iglú verde? Tempo.
No.
Respuesta correcta. Pregunta Sogama para Caldas.
Pregunta Sogama. ¿En qué contenedor debemos depositar servilletas de papel? Tempo.
No, contenedor genérico.
Respuesta correcta. Cuarta pregunta para Lugo. ¿Preparados?
Vamos al OM. ¿Cales son os tipos de vasos sanguíneos? Tempo.
Arterias, veas e capilares.
Resposta correcta. Cuarta pregunta para Caldas.
Cuarta pregunta. ¿Mediante qué dous grandes circuitos se realiza a circulación do sangue? Tempo.
O aparato circulatorio, movimento de cazón, tracción cardíaca, diástole y diástole.
Respuesta incorrecta. Rebote para Lugo. ¿Mediante qué dos grandes circuitos se realiza circulación do sangue? Tempo.
Xerale pulmona.
Esta é a resposta correcta. Efectivamente, pulmonar e xeral son os circuitos cos que se realiza a circulación do sangue. A resposta está na páxina 55 do tema 3. Imos ca quinta pregunta para Albeiros de Lugo.
Quinta pregunta. Que é a capa de ozono? Tempo.
A capa que repele nos raios solares.
Non é de todo correcta. Vamos co rebote para Caldas. Caldas, que é a capa de ozono? Tempo.
A capa de ozono é un escudo que nos protexe dos raios perigosos dos raios UVA.
Esta é máis exacta. Resposta correcta para Caldas. Quinta pregunta para Caldas, precisamente.
Quinta pregunta. ¿Qué función realizan os riles? Tempo.
Limpia o sangre das sustancias de refugallo en os exformas o...
Resposta correcta, resposta correcta. Toca pasar pola pregunta rápida. Antía vai dar pistas. Si crede saber a resposta, decides despois de que digamos tempo, Caldas ou Lugo. Son cinco pistas. Vale, preparados? Sí?
Sí, sí.
Pois imos ca primeira das pistas na pregunta rápida. Antía, cando queiras.
Primeira pista. Órgano oco. Tempo.
Caldas.
Caldas.
Outero.
Resposta correcta. Caldas, que ca primeira pista acertaba a pregunta rápida, o resto das pistas era paredes grosas e musculares, ten unha cavidade no interior, a parte inferior chamase colo, a súa función é albergar o feto en desenvolvemento durante o embarazo, a resposta é o útero, efectivamente, ese punto que se vai para Caldas, e teño que facer repaso de marcadores. Pois por un punto gana Lugo 7-6, que levouse dous rebotes por un que se levaba Caldas. 7-6, que axustado isto, Antía.
A verdade é que sí.
7-6.
Moi rápidos tamén.
Moi rápidos nos rebotes. Será Ceip Albeiros de Lugo quen pase a semifinais, quen acompaña a Manuela Rial Mouzo de C. O Colexio de Caldas, La Encarnación, que tal? Como estades?
Bien.
A un punto. A un punto. Moi rápidos, moi ben. A experiencia ben, entendo. Que non que está todo perdido, que ainda podedes seguir participando no resto de concursos. Ecoconsello, sección de economía en clave circular. Hai que ter en conta que temos unha sección de vídeo de como reducir o índice de desperdicios, ou seja, que aínda podedes seguir participando nestes concursos. Antes de despedirvos, bueno, felicidades a Albeiros de Lugo, que estará na seguinte rolda. Vouvos despedir, como comezábamos, repasando os nomes dos participantes, tanto de Ceip Albeiros como de La Encarnación. Por parte de Ceip Albeiros de Lugo, Noa Rodríguez, Claudia Mouriz, Elena González, Pablo Vargueira, Naya Veledo, coordinadora Patricia Lorenzo. Por parte de La Encarnación, de Caldas, Candela Álvarez, Carla Castro, Carlota Novo, Borja Suárez, Cayetana González, e a coordinadora Chus Ortigueira. Grazas por participar, tanto a Albeiros como a La Encarnación. Parabéns aos rapaces e rapazas de Lugo que están en semifinais. Algo que apuntar, Antía?
Nada máis, que seguimos ben apretadiños, a ver como van as seguintes.
Vamos, estamos pendientes. Bueno, insisto, grazas por estar aquí. Hasta semana que ven. Chao, chao.
Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No Igluverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No Igluverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
O cambio climático fará que o nivel do mar medre un metro neste século. A desforestación dos bosques e os incendios forestais contribúen á desertización do planeta. O abuso enerxético provoca o quecemento da atmósfera. Os residuos sen tratar son un elemento de risco para o medio ambiente. Ti podes contribuir a que as cousas sigan así. Tamén podes cambialas. Reduce, reutiliza e recicla. O teu xesto pode salvar o planeta.
Vos presentar ya quen hoxe se suma a nosa sección de coprotagonistas aquí en Ecovoz, físico, editor do proxecto CEOS Galegos, e tamén hostaleiro. Con el imonos ir da súa man, imonos ir ao Náutico de Castrelo do Miño. Sen dúbida, bueno, pues, un espazo fantástico para pasar estes minutos nesta tarde de venres. Xa nos escoita Dosi Veiga. Dosi, que tal? Como estás? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Que currículum tan extraño, Dios mío.
Moi completo, moi. Agora podes sumar o de ser ecoprotagonista de Ecovoz. Aí é nada,
iso mola, iso mola.
Que tamén ten ese mérito. Ti entendo que home concienciado, non? Comprometido polo que coñecemos, polo que sabemos. Ti que pertences ademais tamén a ese mundo, a ese sector como da hostelería, ao que nesta edición de Ecovoz estamos intentando achegarnos tamén para saber como son as prácticas que desde ali se fan, como os vestí, como te vestí, pero como ves o sector, que ten un papel fundamental, por exemplo, en aspectos como da reciclaxe?
Podemos facer moito máis e tamén parte depende dos clientes. Eu, para engadir no currículum, tamén son monitor do tempo libre especialista en natureza e medio ambiente, do ano hai 25 anos, que aparte que o tema estou teniendo unha formación a plazo sobre o tema. A ver, hai unha cosa que funciona moi ben en hostelería que é o retorno, non? Hai moitas bebidas, gran parte delas, que son retornables. Entón, o que se consegue, se cando te trae o proveedor as caixas de bebidas, que moitas delas volven os camións coas caixas, cos cascos baleiros, non? Non todas, pero sí gran parte. Entón, eu creo que un valor que habría que mellor intentar tamén recuperar, a pesar de que supón para nós ter un espazo de almacenaxe, porque moitas veces non pensamos que todo eso ten que estar en algún sitio guardado, mentras ven o proveedor, marcha, que non é coller e tirar nun contedor e pasarlo para unha outra persoa, non? E logo está, pois, as prácticas de separar en orixe, que é algo que tamén podemos facer moito, para levar os contedores aceitados. Nós temos a sorte de que temos un amplo aparcadoiro e diante de nosa temos os contedores de papel, de vidro, de plástico e o normal, non? Pero eu tamén te coñezo que hai veces que non todos os teleiros teñen esa facilidade para poder separar en orixe, no seu local, e logo levar o contedor aceitado, porque nas zonas máis urbanas o mellor hai que facer un esforzo un pelín máis grande.
Porque, claro, lembremos, vos, por exemplo, desde orgánicos, pero despois plástico, envases, en fin, sodes un fantástico exemplo de esa transformación, de esa xestión de residuos con moitos elementos.
Sí, hai cousas que se pode facer, pero que non te permite a legislación. Nos, por exemplo, ser en Castelo de Miño, na capital do Ribeiro, prácticamente, todos os proveedores de viño que son de Castelo, que son productores locais, hai moitas veces que dices, mira, non me traigas o viño en casas de cartón. Estás metendo a 100 metros ao viño na casa de cartón, chegas aquí, es que tengo que facelo así porque me obligan a... Bueno, pues non peches a caixa, porque por lo menos intentas tamén que te dá rabia, non? Ter que andar tirando unha caixa de cartón que só fixo transcurso de a 100 metros de distancia ou un kilómetro de un sitio a outro, non? Tamén entendes que, claro, eles teñen os almacén, as cousas están empaquetadas e que ao final aquella rotura da cadea habitual de empaquetamento perturba bastante, a pesar de que queres facer tamén este pequeno esforzo, non? Si, tamén utilizamos moitísimas casas de cartón para facer paquetes propios, e tamén intentas, dentro do posible, reducir cousas ou darlle un segundo uso, non?
Mencionabas tamén os clientes. Ti como nos ves desde outro lado, Non cando te sentas ti, por exemplo, na cadeira, non?
A ver, a veces non entendemos que cando pedimos en outono, en inverno, en primavera, bebidas frías con seo, ese seo foi feito, fabricado en algún sitio, moitas veces moi longe do local, non? Ese seo, que é carísimo, e o ano pasado foi carísimo, estamos obligando o hosteleiro a que gaste ou a que pague, ou nos pagando dentro do prezo, algo que foi feito con agua e con luz, como que consolarlo, non? Cando pedimos bebidas refrescos de cabeceira con limón en xullo, en agosto, non nos decatamos de que ese cacho de limón que nos botan as tónicas ou refrescos, prácticamente 80% de bebidas, levan un trozo de limón que logo tiramos, ese limón en xullo, en agosto, non ven da costa valenciana de España, non? E non ven de Castelo de Miño. Entón, eu creo que unha serie de usos que nos obrigan a que teñamos sempre limóns, zumo de laranxa natural en xuño, e nos decatamos de que esa laranxa que estamos pedindo pues ven de Israel, de Sudáfrica, de sitios bastante afastados do que nos pensamos que é, porque non entendemos tamén que estén as tempadas. E, por desgracia, en hostelería temos que facer, de certo modo, o que nos pide o cliente, non? Se un cliente nos pide unha bebida con moito seo e con limón, pois non te queda máis remedio que poñerlo. E logo te dá rabia cando tens que tirar ese seo cheo o polo fregadeiro para que vaya ao río, lo que te dá rabia é ese custe de enerxía que está por desperdiciando, non? Hai que nos falta un pouco de concienciación tamén pola nosa parte.
Uh-huh. Aos hostaleiros que nos escoiten, que deberes, que retos, sobre todo, lles poñerías?
É complicado, porque tamén é un sector moi complexo, moi complicado, non? Nós temos unha facilidade, o mellor, de espazo, de acceso, de uso, de lugares para almacenar cousas. Eu creo que habría que intentar personalizar máis a nosa oferta o lugar onde estamos. Nos levamos 7 anos receitando ofertas de ibéricos. E digo aos proveedores, mirade, este é un local de hostelería no rural de Galicia, onde ven xente de aquí, deste rural, xente que está fora, pero que ven aquí tamén a veces no Grao, e xente que ven aquí a ver como Galiza, que son turistas. É absurdo que eu en Castelo de Miño teña ibéricos, por exemplo, non? Que pasa? Que por un lado, do outro lado, non tes produto local, porque non te chega. Tes pois, co Celta ou tes embutidos de xente de aquí de prefectura. Pero tamén ves que cando hai un pico de demanda, non das chegado a eso, non? Logo pasa co que non controlas. Cando falamos de quilómetro cero, está moi ben e hai que intentar ir hacia eso. Pero tamén temos que ser conscientes de que o mercado local non dá para abastecernos todo o quilómetro cero que pode demandar a hostalería.
Vou aproveitar que mencionabas, non? Ese outro título, como decíamos, de monitor de tempo libre para pedirche que lle mandes unha mensaxe sobre todo aos rapaces, as rapazas que nos escoitan porque participan, bueno, a todos en xeral, ia dicir os que participan sobre todo no noso copreguntoiro, a todos, a esas xeracións de mozos, de mozas, en materia medioambiental, de cuidado do noso territorio, de cuidado do noso, da nosa paisaxe, monte, costa, litoral, que lles dirías?
Temos que cuidar o que temos. Sempre que imos ao monte, eu que vou moito ao monte, sempre veño con máis peso do que levo, porque sempre recollo latas, algún vidro, papéis, xa non digo as cabichas dos fumadores que están por todas partes, que está realmente todo invadido de cabichas fumadores. E eu creo que eles, tamén fun neno, fun educador, nós, eles, temos a oportunidade de cambiar a cousa pouco a pouco. Non imos salvar o mundo, se podemos facer que o noso entorno máis achegado, na nosa familia, nosos amigos, nós mesmos ter prácticas ambientais saudables e honestas con nos mesmos e polo menos non contaminarnos. Hai unha máxima que, cando vas a un sitio, deixalo polo menos igual de sucio que estaba e se pode ser máis limpo do que estaba cando chegaches. A praia, o patio do cole, o parque de onde imos xogar, evidentemente, cando imos a un entorno que non conoce como pode ser un monte, a natureza ou a un lugar que no que realmente onde sobramos somos as persoas, non? Pues, polo menos intentar non deixar nada que amose que ali estive unha persoa, ningún papel, ninguna pola rota, ningún niño de pasado que fui mirar a ver que hai ali, ou intentar incidir o menos posible no noso entorno natural, porque senón nos quedamos en él.
Maña, pois todos, a escoitar con atención, a procesar e a reflexionar sobre isto último que nos contou hoxe Dosi Veiga, hoxe acompañándonos. Falándonos sobre todo, hoxe convidábamolo, sobre todo para que nos falara desa faceta como hostaleiro, desde ali, desde ese náutico do Castelo de Miño, pois porque, como lles decíamos, non? Nesta edición, os nosos ecoprotagonistas son moi variados, bueno, da súa man, así coñecemos, a xestión que dos residuos se fai desde diferentes ámbitos. Dosi, graciñas por acompañarnos, graciñas sobre todo por sumarte a este espazo de conciencia medioambiental como Ecovoz. Unha aperta.
A todos vos, gracias a vos, unha aperta a vos.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en 3 sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Parabéns ao equipo que acaba de pasar a semifinais. Isto está cada vez máis emocionante. María, temos que ir poñendo o punto e final. Témonos que emplazar ao venres que ven.
Pues sí, punto e final que poñemos xa. Poden seguir escoitando, xa saben, a programación que lles ofrece esta casa Radio Voz. E nos, Fran Rodríguez e María Meizoso, regresamos aquí en Ecovoz, con Ecovoz, o próximo venres pola tarde. Así que emprazados quedan todos.
Bueno, pues eso, mañá, con voz de sábado e pasado, con voz de domingo, aí sigue María Meizoso.
Aí estaremos.
Esta fin de semana. Cuídate, hasta semana que ven.
Igualmente, graciñas, chao.